kuussa. Sauli Niinistö ei halua olla presidenttinä arvojohtaja.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen. Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö oli eilen illalla tentittävänä TV1:ssä. Miten meni, sitä arvioidaan. Vähän ennen 8:30 lehtikatsaus ja sen jälkeen kysymys, miksi Itä-Kiinan merellä uponnut tankkeri on pahin öljyonnettomuus vuosikymmeniin. Sosiaali- ja terveyspalveluyritykset valmistautuvat valtaamaan avautuvia miljardien eurojen sote-markkinoita. Kolmen suuren toimijan Pihlajalinnan, Mehiläisen ja Terveystalon toimitusjohtajat haastateltavina tässä Ykkösaamussa. Kolmosti on tänään Inka Mero. Hän kysyy, uskallatko nousta robotin ohjaaman auton kyytiin. Tervetuloa seuraan. Toimittajana Sakari Kilpelä. Eilisiltaista tenttiä ovat tässä Ykkösaamussa arvioimassa Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja täällä uutisten politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta, Pirjo.
Hyvää huomenta.
Ykkösaamun vaaliseurantaan on kuulunut puhelu ehdokkaalle tentin jälkeisenä aamuna ja kysymys, miten meni, mutta Sauli Niinistön kohdalla tämä ei ollut mahdollista. Puhelu ei hänelle sopinut. Aloitetaan täällä studiossa puheesta, joka alkoi kaksikielisellä tervehdyksellä, joka ei mennyt aivan nappiin, mutta ohitetaan se. Millainen oraattori lavalla esiintyi, Pirjo Auvinen?
Ennen kuin arvioidaan sitä puhetta, niin nyt täytyy sanoa, että nyt tuo, että hän ei muitten lailla suostu tähän aamupuheluun, niin se on nyt tämmöistä restenttiä, että siinä hän kyllä asettaa nyt itsensä muiden yläpuolelle. Nyt ei kuitenkaan olisi soitettu kello 3 hänelle eikä muuta, että vaikka eilen aika tuommoisena, mitä mä sanoisin, normaalina presidenttiehokkaana esiintyikin, niin tämä on nyt vähän diivailu. Eilisestä tentistä sanoisin sen verran, että puhe oli hyvä, mutta erittäin varman päälle. Siinä ei tullut mitään yllätyksiä. Hän ei voinut siinä jäädä mistään kiinni. Mä pystyin arvelemaan jo ihan suurin piirtein 30 sekunnin tarkkuudella, että milloin ruvetaan puhumaan YK:sta ja milloin mistäkin. Et se oli erittäin varman päälle. Se oli tuommoinen 72% kannatuksen ehokkaan puhe.
Niinistö puhui rauhasta, luonnonrauhasta ja yhteiskuntarauhasta. Elina Kestilä-Kekkonen, millainen puhe tuo oli?
No, puhehan sinällään oli teknisesti hyvä. Eli se oli hyvin selkeä. Siinä tuli nämä kaikki kolme kampanjateemaa ja myötäiltiin niitä aika lailla, mutta olen samaa mieltä Pirjon kanssa siinä, että hyvin varovainen puhehan tämä oli ja se jätettiin paljon tavallaan langanpäitä auki. Että puhuttiin esimerkiksi Euroopan unionista turvallisuusyhteisönä, mutta ei kuitenkaan määritelty sitten, että ihan tarkkaan, että mitä se tarkoittaa. Ei tarkoita liittovaltiota eikä sotilasliittoa, mutta mitä sitten, yhteistä tahtoa, ja sitten se jäikin siihen. Että siellä nostettiin tavallaan hyvin tärkeitä kysymyksiä, mutta ei kuitenkaan, tämä ei missään nimessä ollut poliittinen puhe, vaan tämä oli enemmän tämmöisen istuvan presidentin yleispuhe, näin mä sanoisin.
No, se alkoi puheella rauhasta ja se on Niinistön kampanjan tunnuskin, rauha ratkaisee. Mitä te ajattelette tuosta tunnuksesta?
Tämä kolmijakoinen rauha, jonka hän siinä puheessa otti esille, niin sehän on semmoinen, kukas tässä maailmassa nyt semmoinen olisi, joka ei rauhaa haluaisi. Siis tämähän nyt on kuitenkin tämmöinen yleispositiivinen, että sikäli niin kuin helppo puhua, mutta sitten toisaalta mulle oli yllätys koko sen illan mittaan, että siinä ei missään kohti puhuttu siitä, kuinka tämä tilanne ihan Suomenkin ympärillä, ihan lähialueilla, on paljon jännittyneempi kuin mitä se oli 6 vuotta sitten. Sotilasliikenne on ihan toisen tyyppistä Itämerellä nyt. NATO on tuonut joukkoja Baltiaan. Tästä on puhuttu koko ajan tämän jännityksen kiristymisestä, mutta siitä ei puhuttu eilen.
Elina Kestilä-Kekkonen, mitä ajattelette tuosta teemasta rauha, koska se on siis tietysti vaihtoehto sodalle?
Niin, samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tämmöinen yleinen teema ja kukapa sitä ei kannattaisi. Toisaalta jos me ajatellaan Niinistön puoluerajat ylittävää kannatusta, niin tämä on juuri semmoinen teema, joka puree, koska siellä pystytään nostamaan esiin sekä sitten tähän niin kuin tavallaan sotilaalliseen ja sotilaalliseen rauhaan ikään kuin liittyviä pointteja, mutta sitten myöskin yhteiskuntarauhaan, syrjäytymiseen ja ympäristöön, mitkä sitten taas vetoaa tuonne vasemmistoon ja vihreisiin. Kuitenkin jopa Ylen Gallupissa 18% vasemmistoliiton kannattajista äänestäisi Niinistöä, niin täytyy heitäkin pyrkiä miellyttämään nyt jollain tapaa, koska ottaen huomioon, että kuitenkin se poliittinen koti alkaa usein löytyä, mitä lähemmäksi vaalipäivää tullaan. Että kyllä tässä oli semmoista niin kuin vähän joka suuntaan jotakin tyyppistä, ja sitten ne saadaan kätevästi tuohon rauhan teeman alle. Näin mä tämän näkisin.
Pelotteliko Niinistö, kun hän puhuu tuosta rauhasta? Ja samaan aikaan kuitenkin sanotaan, että ei mitään mikään uhkaa, mutta samaan aikaan kuitenkin sitten on tämä
aika teema. Vähän mun mielestä tässä nyt tässä tentissä tuli semmoista, että mun mielestä hän oli aika revollinen tämän maailmanpoliittisen tilanteen suhteen. Että ei mun mielestä ole sitä uhkakujen maalailua kyllä tässä ei näkynyt puheessa eikä tentissä, vaikka toki teema sinällään on semmoinen, että saattaisi siitä hieman kieliä.
Ja luonnon rauhasta yhteydessä Niinistö pääsi sanomaan, että on puhunut Putinille ja Trumpille arktisia alueita uhkaavasta ilmastonmuutoksesta ja lumipintojen nokentumisesta ja sanoi saaneensa ymmärrystä näille ajatuksilleen. Ja yhteiskuntarauhasta sitten hän otti siinä erityisesti esille tämän nuorten syrjäytymisen, jota nyt sitten vaikkapa sisäministeriön turvallisuusstrategiassa pidetään erittäin tärkeänä näkökulmana. No sitten tuli tämä tenttiosuus ja sen ensimmäinen tämmöinen erikoinen hetki oli tämä kysymys tästä arvojohtajuudesta. Ja Niinistö ei halunnut olla arvojohtaja, mutta arvojohdattelija. Millä tavalla ymmärsitte tämän Niinistön arvojohdattelun?
Joo, se oli ehkä kyllä aika outo vastaus siihen, koska varsinkin nyt kun hän pyrkii toiselle kaudelle ja nyt niin vahvasti näyttää siltä, että hän se on, niin nythän hänellä nimenomaan olisi mahdollisuus tämmöiseen arvojohtamiseen ja eihän se sitä tarkoita, että hänen pitäisi niin kuin lusikalla syöttää meille jotain arvoja, mutta voisi ottaa esille joitakin asioita. Ja tämä oli mun mielestä esimerkiksi tämä, että nyt kun Vanhanen on ottanut tämän Afrikan ja Niinistö siihen vastasi, että tyttöjen koulutus ja naisten työmahdollisuudet ja muuta, niin kyllä meillä täällä kotonakin on paljon tämmöistä, johon kaivattaisiin sitä semmoista auktoriteettia, joka presidentillä on, jos hän tahtoo. Hän voisi esimerkiksi sanoa, että nollatoleranssi kotimaiselle perheväkivallalle, mutta ei ole kuultu. Että sikäli se oli musta yllättävä, koska ei se tarkoita, että kaikkien pitäisi ottaa hänen arvonsa, mutta hän voisi nostaa esille semmoisia asioita, joita hän pitää tärkeinä.
Tuossa siinähän syntyi tällainen jonkinlainen sananvaihto sitten tästä ihan tavallisia asioita -kampanjasta, jota hän silloin kautensa alussa oli käynnistämässä, ja siinä oli tällaisen nuorten asioista kysymys ja kaikki eivät ymmärtäneet. Ja sitä Niinistö ei ymmärtänyt sitten, että miksi häntä ei ymmärretty. Sitä pidettiin tällaisena keskiluokkaisena pöhinänä ja se ei tavoittanut oikein niitä nuoria, joista ehkä alun perin oli ollut puhetta. Mitä te ajattelitte sitten tästä, kun tenttiä kysyi näistä ääripäistä, tolkun ihmisiä ja ne ovat, tolkun ihmiset ovat keskellä ja sitten ovat ääripäät, Elina Kestilä ja Kekkonen. Millä tavalla Niinistö selvisi tuosta vähän hankalasta tilanteesta? Kutsutaanko niitä, jotka toivovat malttia ja suvaitsevaisuutta ja niitä, jotka eivät niitä siedä, niin ovatko ne niitä ääripäitä?
Joo, tässä oli totta on, että Niinistö on ottanut hieman halosta vähemmän kantaa arvokysymyksiä ylipäätä, ja sitten kun nämä ulostulot, mitä hän on tehnyt esimerkiksi näistä toukun ihmisistä, niin ne ei ole välttämättä ollut ihan onnistuneita, ja etenkin sitten varmasti etenkin vasemmalla herättänyt pikkusen närääkin, että kuka on se tolkun ihminen ja maltin ihminen, ja etenkin kun Juha Sipilä on ollut vähän samantyyppistä retoriikkaa omassa niin kuin diskurssissaan, että toisaalta niin ehkä tämä arvokysymys keskustelu on hänelle hiukka arka aihe, koska hän on siitä pikkusen kritisoitu, että hän ei kovin voimakkaasti ole ottanut kantaa, ja ehkä hän sen takia kutsui itseään arvojohdattelijaksi eikä halunnut ottaa sitä arvojohtajan roolia ja myöskin perustella sitä sillä, että miksi hän on toiminut nyt 6 vuoden aikana niin kuin on toiminut ja ollut suht maltillinen. Toisaalta nyt tämä maailmanpoliittinen tilanne on mahdollistanut sen, että hän on pystynyt keskittyä aika ulkopolitiikkaan ja myöskin nähän ulkopoliittiset kohtaamiset on saanut hyvin paljon medianäkyvyyttä ja niistä raportoidaan. Ja niin kuin nähtiin tässä tentissäkin, niin hän nosti hyvin paljon esiin just näitä tapaamia ihmisiä, mitä kenelläkään muulla oikeastaan ei voi olla tässä kampanjassa kenenkään muulla ehdokkaalla samanlaista kokemusta, koska hänhän sitä tehtävää on hoitanut. Hän hakee omaa työtään.
Ei tarvitse muistella rukousaamiaisia.
Ei.
No niin, siis miltä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana Niinistö näyttää? Kun ajatellaan nyt vaikka siitä, että millä tavalla hän pyöritti tätä kysymystä NATOsta, eurooppalaisesta puolustuksesta ja vastaavista asioista.
No kyllä se aika pyöritystä on, ja tämä on tosi mystinen tämä Niinistön NATO-kanta, mutta sille ehkä on ihan raadollinen selitys. Hän ei voi vastata, että ei NATOon nyt, vaikka hän käytännössä sitä hän puhui eilenkin. Mutta hän ei voi tehdä niin, koska hänen ydinkannattajajoukkonsa, suuri kokoomusväki, on NATOn kannalla. Ja hän ei voi heille sanoa, että sori, mutta olen toista mieltä. Ja sen takia nähdään tätä tämmöistä merkillistä pyöritystä, että esimerkiksi vaalikoneessa hän ohittaa NATO-kysymyksen tässä maailmantilanteessa, joka on niin kuin ihan ykkösasia.
No minä yritin eilen sitä oikein muistinpanojen kanssa kartoittaa, että mitä hän sanoi. Hän jakoi tämän kysymyksen ikään kuin 3 osaan. Nyt ei ole syytä. Olosuhteita voivat muuttua, ja josta olosuhteiden muutos on muun muassa se, että jos Ruotsi liittyy tai alkaa liittyä, tilanne on toisen näköinen. Ja sitten 3 oli vielä tämä, että jos Venäjä näkee koko lännen vihollisena, nyt vain sen sijasta, että nyt NATO on vihollinen, niin tämä kysymys Suomen NATO-jäsenyydestä menee uuteen asentoon. Onko tämä riittävä? Riittävä vastaus Elina Kestilä Kekkonen, kun suomalaiset tätä asiaa pohtivat.
Niin, se on tämmöinen polkuriippuvuusajattelu, että jos tapahtuu X, niin sitten tapahtuu Y ja sitten mietitään. Ja ei siitä oikein, siitäkään ei tule kovinkaan selvyyttä, että mitä sitten, kun nämä suhteet muuttuu, jos vaikka Ruotsi liittyisi, että Niinistö ei ole lähtenyt yhtään jossittelemaan. Ja sinällään se ajattelee, että se on juuri näin, niin kuin Pirjo sanoi tuossa, että se et Niinistö on se tilanne, että hänen pitää nyt miellyttää niin monta kannattajaryhmää, että jos se lukitsee yhden NATO-kannan, niin sen jälkeen siellä on todella iso joukko, joka on pettyneitä joko sitten kokoomuksessa tai sitten vasemmalla. Ja se voi olla, nyt näissä vaaleissa on ollut hyvin vähän semmoisia niin kuin vaalankielikysymyksiä, ja tämä saattaa olla yksi semmoinen, niin huomataan, että myös muut ehdokkaat on hyvin varovaisia tässä, mutta Niinistö sitten kaikkein varovaisin. Toki hän on istuva presidentti, sekin saattaa vaikuttaa siihen, että hän ei julkisesti halua ottaa kovin voimakasta kantaa, koska se voidaan katsoa sitten myös ulkopoliittisen kannattuna.
No liittyykö tähän Niinistön tällaisen vähän kiimuraisen ajatteluun jotakin epävarmuutta kansalaisten kannalta? Sillä tavalla, että kansalaiset eivät tiedä, mitä valitsevat.
Mun mielestä se on outo, koska siis nämä samat varaumat voisi myös kaikki muutkin, ja ihan on jo vuosia voinut kaikki muutkin ehdokkaat asettaa. Että tietenkin, jos tilanne muuttuu, niin arvioidaan uudestaan ja arvioidaan uudestaan. Että tämä on silleen, se on mun mielestä, siinä on kyllä semmoista niin kuin kiertelyn ja selittelyn maku.
No yritetään piirtää siitä sitten, että mitä edessä on jotakin, mutta takana on jotakin myös, Niinistöllä 6 vuotta presidenttiä. Millaisen kaaren siitä voisi piirtää?
No ehkä voisi sanoa sen ainakin, että että jos ajatellaan sitä hetkeä, kun Niinistö valittiin, niin hänhän ei ole kovin kokenut ulkopolitiikassa. Lähinnä hänen ulkopoliittinen kokemuksensa perusta hänen työrooli, hän ei vaikuttanut kovin kiinnostuneelta ulkopolitiikasta, mutta nyt hän on ottanut aika vahvasti sen roolin ja vaikuttaa ihan kiinnostuneeltakin siitä. Se on toisaalta ollut mahdollista sen takia, että Sipilän hallitushan ei ole ollut kovin kiinnostunut taas siitä ulkopolitiikasta, vaan enemmän sisäpolitiikasta, ja siellä on käyty nämä suurimmat taistelut ja ristiriitaiset kysymykset sote-uudistuksia myöten. Eli nämä asiat, mitä Niinistö taas on joutunut hoitamaan, niin kohtuu kapeilla valtaoikeuksia kumminkin, niin nämä ei herätä kritiikkiä. Että se on, että sikäli toisaalta, että nyt ollaan tässä tilanteessa, että hänellä on 72% kannatus, niin se ei sinällä ehkä ihmetytäkään, koska hän on voinut ottaa semmoisen tontinkin, missä hän pystyy menestymään ja toisaalta niin saa hyvin vähän kritiikkiä osakseen.
No nyt kuvitellaan, että jos hänet valitaan seuraavalle kaudelle, millaisen Niinistön saamme, jos nyt ajatellaan sitä, että millainen hän persoonana on ollut ennen presidenttiyttä ja ehkä presidenttiyden aikanakin ja ehkä sellaisessa piirissä, joita emme näe, Pirjo Auvinen. Mitäs tulevat 6 vuotta voisivat olla, jos hänet valitaan?
Ei tiikeri raidoistaan pääse, että kyllähän tämä tämmöinen hänen kipakkuus ja tämmöinen niin kuin ärtymisherkkyys on ilmeisesti tallella vieläkin. Vielä siitä eilisestä tentistä, niin se mikä mulle jäi ehkä semmoisena suurimpana mysteerinä ja tosi outona oli tämä Niinistön vastaus tähän Ottawan miinankieltosopimukseen. Se oli tosi outo. Se oli, jos ajatellaan, että hän on ylipäällikkö ja hän ei osannut sitä asiaa. Sehän tuli ihan selvästi läpi, että hän ei osannut sitä. Ja sanoo vaan, että en ole niin kiinnostunut näistä teknisistä asioista, että kyllä sotilaat hoitaa, luotan sotilaisiin. Niin tämä on mun mielestä ihan perustavanlaatuinen moka, minkä hän teki siinä. Hän on siviili ylipäällikkö nimenomaan sen takia, että meillä ei haluta, että sotilaat päättää pelkästään nämä asiat. Ja se, mikä mun mielestä oli sekä Niinistöltä että koko hänen kampanjaltaan kertakaikkinen epäonnistuminen, oli se, että tässä kohti ei oltu luettu läksyjä. Laura Huhtasaari on pitänyt tätä asiaa koko ajan esillä, ja hänelle ei ilmiselvästi ole ollut niin kuin pohjapapereita, että hän olisi kyennyt siihen vastaamaan. Ja se oli tosi outo.
Hyvä. Kiitoksia näistä arvioista. Pirjo Auvinen, Yle Uutisten politiikan toimittaja, ja Elina Kestilä-Kekkonen, yleisen valtio-opin professori Turun yliopistossa.
Kiitos.
Hyvää päivää jatkoa teille.
Kiitos.
Kello on 9:03. Tässä Ykkösaamussa kuullaan seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen kysymys, miksi Itä-Kiinan merellä uponnut tankkeri on pahin öljyonnettomuus vuosikymmenin. Sosiaali- ja terveyspalveluyritykset valmistautuvat avautuville miljardien eurojen sote-markkinoille. 3 suuren toimijana, Pihlajalinnan, Mehiläisen ja Terveystalon toimitusjohtajat haastateltavina tässä Ykkösaamussa. Kolumnisti on tänään Inka Merro. Hän kysyy, uskallatko nousta robotin ohjaaman auton kyytiin. Nyt lehtikatsauksen toimittaa Mira Stenström.
Ja presidentinvaaleilla jatketaan. Monet lehdet tänä aamuna pääkirjoituksessa kirjoittavat tästä presidentinvaalikampanjoinnista. Ja otetaan ensimmäisenä Satakunnan Kansa, jonka pääkirjoitus on otsikoitu, että vaalikampanjat vailla hurmosta, voiton mahdollisuus olematon. Lehti toteaa presidentinvaalien epäpoliittisuuden olevan tämän vaalin ilmiö. Edes puolueiden omat kannattajat eivät ajattele niin, että omaa ehdokasta pitää äänestää, tässä pääkirjoituksessa todetaan. Tässä käydään läpi poliittisia avauksia, jotka ovat jääneet lehden mielestä vaalikamppailussa todella vähäisiksi. Ja sitten käydään läpi myös tätä Sauli Niinistön Gallup-suosiota. Lehden mukaan Niinistön ylivoima on niin musertava, että yksikään muu kampanja ei pääse edes räpiköiden lentoon. Pääkirjoituksessa analysoidaan, että Niinistön ainoa uhka on hän itse. On mahdollisuus, että Niinistö luo itse vaikutelman valituksi tulemisesta, mikä luo ylimielisen vaikutelman. Istuvalta presidentiltä tuskin saadaan irtiottoja, sillä jokainen uusi avaus on riski, jolla kannatus voi huveta. Näin analysoi pääkirjoituksessaan Satakunnan Kansa. Kaleva vaatii laittamaan kaikki peliin viimeistään nyt ja toteaa, että pääministeri Juha Sipilä heräsi viiveellä puolueen oman presidenttiehdokkaan hätään. Lehti kirjoittaa, että pääministeri Juha Sipilä pani viikonvaihteessa arvovaltansa peliin keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen puolesta. Lievältä uhkaukselta maiskahtaneet terveiset keskustan kenttäväelle olivat selvät. Puolueen menestys presidentin vaaleissa vaikuttaa osaltaan Sipilän jatkohaluihin puolueen puheenjohtajana. Lehti pitää tilannetta keskustan kannalta nolona, jos puolueen kannattajia lipeää suuressa mitassa asiaosaamisellaan vakuuttaneen Vanhasen sijaan etenkin Niinistön ja ilmeisesti ainakin jossakin määrin Väyrysen taakse. Kaleman mukaan Sipilä heräsi Vanhasen hätään vasta viiveellä, vaikka Vanhanen on ollut ehdokkaana jo 1,5 vuotta, näin siis Kaleva. Ja sitten otetaan tuossa Karjalainen, joka viittaa pääkirjoituksessaan uutissuomalaisen kalluppiin, jonka mukaan suurempi osa keskustalaisista toivoo näkevänsä Väyrysen toisella kierroksella Niinistöä vastaan kuin Vanhasen. Tämän voi lehdestä lukea niin, että suuri osa puolueen kannattajista toivoo puolueensa nykyiselle linjalle epäluottamuslausetta. Jos Vanhanen todella jäisi presidentinvaaleissa Väyrysen jalkoihin, joutuisi Sipilä pohtimaan vakavasti, tukeeko keskustan kenttä hänen jatkoaan, näin siis Karjalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Ja tähän presidenttivaalikamppailuun löytyy kytkös myös sitten tästä Ruotsin Sälenin tapahtumista, nimittäin Ruotsissa poliittinen kerma ja mediavaikuttajat ovat olleet Talaimaan Sälenissä koolla keskustelemassa turvallisuuspolitiikasta, ja muun muassa Kainuun Sanomat tätä tapahtumaa käsittelee, ja tässä puhutaan muun muassa Ruotsin NATO-keskustelusta ja Sälenin alla julkaistuista NATO-mittauksista. Ja Kainuun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksensa lopuksi, että Suomen nyt valittava presidentti ja kevään 2019 vaalien jälkeen muodostettava hallitus voivat joutua tilanteeseen, jossa Ruotsi valmistelee NATO-jäsenyyttä. Presidenttiehdokkainen tulisikin tehdä äänestäjille selväksi, pitäisikö Suomen heidän mielestään hakeutua NATOon, jos Ruotsi on niin tekemässä. Näin kirjoittaa Kainuun Sanomat tänä aamuna.
Mira Stenström, kiitoksia. Toista viikkoa sitten iranilainen öljytankkeri törmäsi Itä-Kiinan merellä rahtilaivaan ja syttyi palamaan. Nyt Shanxi-tankkeri on uponnut. Minkälaista tuhoa onnettomuus aiheutti? Voidaanko laivaan jäänyt kevyt raakaöljy jotenkin saada talteen? Puhelimessa on ympäristövahinkojen torjunnan yksikön päällikkö Jorma Rytkynen Suomen ympäristökeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Säilyaluksessa oli 136 000 tonnia kevyttä raakaöljyä, ja onnettomuutta on sanottu vuosikymmenin pahimmaksi öljyonnettomuudeksi. Jorma Rytkönen, miksi tätä pidetään näin vakavana?
Se on yksi näistä suurimmista öljypäästöistä, mitä tässä viimeisten 10 vuosien aikana on sattunut. Että sieltä taitaa olla yksi isompi 200 000 tonnia öljypäästö historiallisesti, mutta sitten kun miettii näitä kuuluisaksi tulleita öljyvahinkoja, Amoco, Cadiz, Braer tai Exxon Valdez, niin ne on ollut pienempiä, mutta niistä on tullut mittavia ympäristövahinkoja. Ehkä kenties tästä syystä sille on tämmöinen status annettu.
No, lastina on kevyttä ja epävakaata raakaöljyä. Miksi se on vaarallista?
Nämä tapahtumat tässä ennen kuin laiva upposi, niin osoitti jo se, että se on vaarallista, että siellä on 30 henkeä kateissa, on myrkyllistä öljyä, räjähdysvaarallista. Siinä on paljon tällaisia aromaattisia yhdisteitä, keveitä hiilivetyyhdisteitä, jotka haihtuu, että jo pelkästään siellä toimiminen tällä haverialueella öljyntorjuntamielessä on ollut haaste, ja varsinkin siinä tilanteessa, kun se palo ja oli räjähdysvaara koko ajan läsnä, niin eihän siihen ihan lähelle alusta päästykään.
Voidaanko tuota öljyä saada jotenkin talteen?
No, nyt kun se on uponnut, niin tietenkin se öljy, mikä siihen on jäänyt uppoamispaikalle kellumaan, mä olen ymmärtänyt, että se öljylautta, mikä siellä uppoamisen jälkeen on jollain tavalla kasvanut. Se indikoi sitä, että se niin kuin leviää koko aikaa, ja se myös saattaa indikoida sitä, että uponnut hylky koko ajan vuotaa, että sieltä nousee tätä lastia kevyttä öljyä pintaan, osittain haihtuu hyvin nopeasti. En tiedä sen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, tässä siinä saattaa olla paljon semmoisia jakeita myös mukana, mitkä sekoittuu veteen, että ne ei tule koskaan veden pintaan. Saattaa olla myös niin, että tämän öljytankkerin oma bunkkeriöljy, tämä öljy, millä se oma kone käy, sitä on joku 1000 tonnia kai ilmeisesti ollut siinä aluksessa. Se on tyypillisesti raskasta polttoöljyä, niin sekin saattaa olla, että osa siitä on nousemassa pintaan tai noussut pintaan, tai jatkaa etenemistä jossain horisontissa siellä veden alla ja nousee sitten pintaan joskus jossain ja kukaan ei tiedä missä.
Millainen vahinko tämä on luonnon kannalta sitten?
No siitäkin on, mä olen seurannut sitä keskustelua suhteessa näihin isoihin laajoihin onnettomuuksiin, jotka on niin kuin miljardiluokan vahinkoja, niin tällä hetkellä ei näytä niin todennäköiseltä, että siitä niin isoa vahinkoa tulisi, kuin esimerkiksi tämä Nakhodka-onnettomuus oli siellä Japanin merellä, mutta tämä paikka on kuitenkin sellaisessa kohtaa, onko se nyt Japanin aluevesillä, että mahdollinen öljypäästö kun, ja tämä öljylautta, että jos se sitä pystytään hyvin torjumaan, niin se etenee merivirtojen vaikutuksesta kohti rannikkoa. Sieltä se on tulossa luultavasti Etelä-Koreaa ja Japaniin kohti, että kyllä siinä ympäristöviranomaisilla tietty huoli on ja ymmärtääkseni siellä jo pari alusta onkin tekemässä öljytorjuntatyötä tälläkin hetkellä.
Ympäristövahinkojen torjunnan yksikön päällikkö Jorma Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja arvioista.
Paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kerman kuorintaa vai tehokasta palvelua säästöjä synnyttäen? Yksityisiä terveyspalveluyrityksiä kohtaan kohdistuu sotessa paitsi toiveita myös paljon pelkoja. Miten yritykset itse valmistautuvat sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen? Sen kuulemme nyt. Tervetuloa tähän Ykkösaamuun toimitusjohtajat Joni Aaltonen Pihlajalinnasta ja Janne-Olli Järvenpää Mehiläisestä. Ja Yrjö Närhinen Terveystalosta.
Huomenta.
Hyvää huomenta teille kaikille.
Huomenta.
Meri-Lapissa allekirjoitettiin joulun alla sote-palveluiden ulkoistussopimus. Länsi-Pohjan keskussairaala ulkoistetaan 15 vuodeksi. Miljardin euron arvoisen sopimuksen allekirjoittivat 4 alueen kuntaa, sairaanhoitopiiri ja terveyspalveluyritys Mehiläinen. Ulkoistuksesta nousi loppusyksystä koko maassa iso poru. Se huolestutti hallitusta ja on se sitten huolestuttanut alan muitakin toimijoita. Kun Mehiläinen tämän, tässä nyt on ollut keskeinen toimija, Janne-Olli Järvenpää, mitä tuosta tapauksesta näin jälkikäteen voi sanoa? Sen herättämästä huomiosta ja kritiikistä.
Meri-Lapin ulkoistusta alettiin valmistella jo 2 vuotta sitten alueen kuntien toimesta ja se on ollut sillä lailla niin kuin julkisessa tiedossa jo pitkään ja tarjouspyynnöt kuntien toimesta tuli julkiseksi jo toukokuun alussa, joten se oli aika ihmeellistä, miten myöhäisessä vaiheessa se keskustelu lähti. Ja Mehiläinenhän voitti tämän tarjouskilpailun, mutta myös Pihlajalinna ja Terveystalo tässä vieressä jättivät tarjouksensa siihen.
No miksi Pihlajalinnaa tämä ei ole mietittänyt? Eikö se ollut reilua? Joni Aaltonen.
Kyllä se on ihan reilua, että julkinen puoli lähtee avaamaan palveluita markkinoille erityisesti tässä sote-uudistuksen alla, koska monimuotoista palvelutoimintaa haetaan tässä sote-uudistuksen avulla ja Pihlajalinnan näkökulmasta niin tässä hankintamenettelyssä on tapahtunut joitain sellaisia virheitä, että jotka me katsottiin, että meidän sitten pitää siihen reagoida.
Onko kysymys niin kuin siitä, että se ei ikään kuin tämän julkisen toimijan puolelta onnistunut tämä kilpailutus? Mikä on tämä teidän markkinaoikeuden tekemänne valituksen niin kuin perimmäinen sisältö?
Kyllä, joo. Juurikin näin, että julkisen toimijan puolella siinä on tehty hankintamenettelyn aikana niin kuin sellaisia virheitä tavalla, että pelisäännöt kuitenkin pitää olla niin kuin kaikille selvät ja toimii niin kuin niiden sääntöjen mukaan, jotka meillä sitten näissä hankintamenettelyissä on.
No tästähän herää heti se kysymys, että kun Janne-Olli Järvenpää Mehiläisestä oli sormi pystyssä.
Niin, että varmasti jos Pihlajalinna olisi voittanut tämän laatupisteellä tehnyt kilpailutuksen, niin heillä ei olisi varmasti mitään valitettavaa tämän hankintaprosessiin.
Tämähän herättää siis heti sen kysymyksen, että miten tämä näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen onnistuu, kun jo alkumetreillä mennään niin kuin periaatteessa pitäisi olla aika selvä juttu, niin mennään ihan syteen ja saveen. Yrjö Närhinen, terveystalo.
Mun mielestä niin kun, ensinnäkin täytyy niin kun muistaa, miksi tätä sotea niin kun yleensäkään tehdään. Ja nythän kysymys on siitä, että Suomessa on perusterveydenhuollossa yksi OECD-maiden heikoimmista saatavuuksista. Samaan aikaan niin meidän pitäisi tavallaan kääntää se kustannuskehitys, joka tässä niin kuin terveydenhuollossa on. Ja nyt sote on hakenut silloin, sote-ratkaisulla on haettu saatavuuden parantamista ja pyritty hallitsemaan erikoissairaanhoidon kustannuksia ja sitten kolmantena tuomaan niin kuin erittäin paljon palveluita käyttäville niin lisää koordinaatiota. Ja yksi tapa parantaa saatavuutta tai hallita kustannuksia, niin on tietystikin laajentaa sitä tuottajakaartia. Ja kunnat on tehnyt tätä jo aika pitkään. Ja näin ollen niin mä itse näen, että niin kuin koko soten ajatushan on, että me päästään tavallaan tuottamaan laadukkaampia palveluita kansalaisille kustannustehokkaammin sitä kautta, että myös ei pelkästään julkinen, joka tänä päivänä tuottaa 82% terveydenhuollosta, niin myös muut pääsevät sinne mukaan. Ja tänä päivänä niin ainoastaan 4% julkisella rahalla hankitusta terveydenhuollosta niin tuottaa yksityinen. Eli tämä on käytännössä julkinen monopoli. Ja niin kuin näin ollen, niin kunnathan tällä tavalla äänestää jaloillaan, että he haluaa lisää vaihtoehtoja. Ja mun mielestä se keskustelu heräsi ehkä hiukan myöhään. Sitten se kysymys on pelisäännöistä ja se, että meidän toimialan täytyy niin kuin oppia ne pelisäännöt. Ja me ollaan sitä kautta niin kuin nuori toimiala, jos vertaa moneen muuhun. Ja näitä nyt sitten kokeillaan ja harjoitellaan tämmöisten prosessien kautta, mutta kyllä mun mielestä tärkeintä on se, että kunta saa halua ja kuntalaiset saa haluamansa palvelut.
No Joni Aaltosella oli täällä aikaisemmin sormi pystyssä ja se liittyy tähän Merilapin kilpailutukseen ja kai siihen, että Janne Olli Järvenpää sanoi, että Mehiläinen voitti tämän laatupisteytetyn kilpailun. Ja eikö nämä säännöt olleet teille selviä ja tässä nyt viittaa siihen, että minkälaisilla kriteereillä näitä nyt sitten ulkoistetaan näitä palveluja?
Sanotaan, että toimialalla on ollut niin kuin varsin semmoinen valitettava ilmiö, että tämähän ei ole suinkaan ensimmäinen kilpailutus, josta prosessin jälkeen on niin kuin valitettu. Kysymyksessä on niin kuin valtavan suuret kokonaisuudet ja ymmärretään se, että julkisen puolen on niin kuin ehkä hieman haasteellista toteuttaa niitä ulkoistuksia tavallaan niin, että se menisi niin kuin puhtaasti pelisääntöjen mukaan ja tavallaan niin kuin siinä mielessä me tarvitaan niin kuin tämä järjestelmän uudistus, koska nyt näillä ulkoistuksillakin kunnat on hakeneet nimenomaan niin kuin sitä, että paikalliset palvelut säilyy, kansalainen pääsee lääkäriin. Meidän pitää muistaa se, että meillä on edelleenkin ikääntyvä väestö. Nykyjärjestelmä on osoittanut tavallaan sen, että meillä on hoitojonoja julkisella puolella. Meillä on todella pitkät viiveet lääkäriin pääsyn ja hoidon saamisen osalta. Että tavallaan oli ne menetelmät niin kuin mitä tahansa, niin kyllä meidän niin kuin niin yksityisen kuin julkisen toimijan pitäisi tavallaan kantaa kortemme kekoon siinä, että kansalainen pääsee oikeaan hoitoon viipymättä, kun tarve ilmenee. Että kyllä kansalaisen lääkärin pitää päästä. Oli se sitten tapa toteuttaa sitten ulkoistushanke tai sote-uudistus tai sitten mikä tahansa niin kuin muoto.
Janne Olli Järvenpää.
Joo, eli jos sote-uudistus olisi jo tehty, niin tällaista Länsi-Pohjan kaltaista ulkoistustahan ei tapahtuisi. Eli sote-uudistuksessahan nimenomaan on kysymys siitä, että kuntien ei enää tarvitse ulkoistaa palveluita, vaan palvelujen saatavuus voidaan turvata automaattisesti sitä kautta, että kuka tahansa palveluntuottaja voi ryhtyä sote-keskuksen tuottajaksi ja ihmiset saavat valita. Eli käytännössä sote-uudistushan lakkauttaa ulkoistukset Ja jos katsotaan, että mikä oli Meri-Lapin kuntien päätöksen taustalla, niin se ei liittynyt sote-uudistukseen oikeastaan juuri millään tavalla. Syy oli se, että hallitus teki tällaisen keskittämispäätöksen, jolla on tarkoitus ajaa tällaiset aluesairaalat alas. Ja samanaikaisesti sote-uudistukseen liittyvä maakuntauudistus olisi vienyt merilappilaisille kaiken päätösvallan omista asioistaan. Tämä olisi johtanut siihen, että 1000 työpaikkaa olisi kadonnut alueelta ja sairaanhoidon palvelut olisivat karanneet sitten hyvin kauas.
Aivan ymmärrettävä näkökohta, että kemiläiset halusivat tai Kemin seudun ihmiset halusivat pitää sairaalansa siellä, mutta onhan siinä sekin, että miksi se Mehiläistä kiinnostaa, niin kysynpä teiltä sitten Terveystalon Yrjö Närhinen ja Pihlajalinnan Joni Aaltonen, että kun Mehiläinen nyt on etabloitunut tuonne miljardisopimuksella tuolle seudulle, niin ajatellaan nyt, että se sote-uudistus on jo toteutunut, niin millaista intoa teillä on nyt mennä sinne palveluntarjoajaksi?
No mä voin ainakin sanoa sen suoraan. Mun mielestä siis niin kuin se, että se on, mun mielestä Janne-Olli Järvenpää sanoi sen ihan asiallisesti, tämä oli kilpailutusprosessi, johon kaikki osallistuu. Ja kilpailutuksen voi voittaa vain yksi. Ei kaikki voi voittaa sitä. Sen jälkeen meidän täytyisi arvioida, että minkä tyyppisiä palveluita Terveystalolla on palveluita siellä. Meillä on siis yksikkö sekä Kemissä että Torniossa,
eli siis, kyllä me tullaan siihen varmasti. Miten kovan työn takana on päästä vaikkapa Meri-Lapissa sitten Terveystalon sinne markkinoille?
No, siellä on
Mehiläinen on melskannut sitten siihen mennessä jo ehkä useamman
vuoden. Siellä markkinoilla, että totta kai niin kuin jokainen oma markkina on niin kuin oman näköisensä, ja tämä maa jakautuu 300 niin kuin pieneen markkinaan, jokaisessa on oma tarinansa, että totta kai tätä kautta niin kuin niin Mehiläinen ottaa julkisen palveluiden tuotannossa niin erittäin vahva rooli siellä.
Pihlajalinna on paraikaa tekemässä merkittävää investointia Pohjois-Suomeen. Me avataan uusi lääkärikeskussairaala Oulussa. Ollaan vahvasti Pohjois-Suomen markkinaan menossa niin kuin muillakin tavoilla. Kyllähän tässä, niin kuin Janne oli viittasi tässä tähän keskittämisasetukseen, niin kyllä me niin kuin kannetaan yhtiönä huolta siitä, että Suomen kansalainen saa sen palvelun lähipalveluna lähellä sitä aluetta, missä asuu. Nyt julkinen puoli on vetämässä palveluita hyvinkin niin kuin suppeelle. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa niin on niin kuin hyvin pitkiä matkoja. Ihmisten pitää kulkea, jos kaikki palvelut olisi saatavilla vain Rovaniemeltä. Eli tässä niin kuin, kun mietitään niin kuin tätä lainsäädännöllistä viitekehystä, jota meille on niin kuin säädetty, niin kyllä siinä on unohdettu tavallaan hyvin pitkälti niin kuin se kansalaisen tarve, erityisesti tavallaan tässä keskittämisasetuksen niin kuin osalta. Sitten yksityisen niin kuin rooli on ihan selkeästi se, että me sitten täydennetään sitä julkista verkostoa. Ja siitä tässä on niin kuin kysymys, että tietysti yksityiset yritykset hakee siitä markkinasta tavallaan sen alueen, missä on tilaa ja missä voidaan sitten palveluita tuottaa. Ja kyllä Pohjois-Suomeen kilpailua mahtuu, vaikka Mehiläinen pyörittäisikin Meri-Lapin aluetta.
Mehiläisen Janne oli Järvenpää.
No aivan vastaavasti voisi ajatella sitten Uuttamaata. Täällä on tulossa Uudenmaan maakunta, Uudenmaan liikelaitos, jolla on 55 000 työntekijää. Se on siis 20 kertaa suurempi Uudenmaan alueella kuin suurin yksityinen sote-palvelun tuottaja. Muutosjohtaja Aron Kydön mukaan heillä on 80% markkinaosuus sote-palveluista. Voisi ajatella nyt näin, että kannattaako meidän kenenkään nyt enää täällä Uudellamaalla olla, että Mehiläinenkin voisi lakkauttaa lääkärikeskuksensa ilmeisesti tästä saman tien.
Joka tapauksessa niin ulkopuolisesti sitä näyttää siltä, että erityisesti te suuret alan toimijat pyritte ikään kuin etabloitumaan eri puolille maata tällaisella etunojalla ja kun kunnat ovat hädissään jonkun sairaalansa kanssa, niin kyllä sinne nopeasti joku rientää toimimaan. Joni Aaltonen.
Niin kuin Yrjö tuossa totesi, niin kyllä yksityistä rooli tavallaan tässä koko sote-palvelutuotannossa on hyvin pieni. Tietyllä tavalla, niin kuin julkisuudessa monesti puhutaan niin kuin sote-jäteistä, niin kuulostaa hiukan hivenen absurdilta, että jos me verrataan niin kuin HUSin palvelukoneistoa, jossa niin kuin Janne oli sanonut, niin on lähes 60 000 työntekijää, niin kyllä yksityiset yritykset on niin kuin hyvin pieniä tavallaan siinä rinnalla.
Voisin siihen todellakin, siis niin kuin nämä, jotta niin kuin puhutaan näistä niin kuin numeroista, niin 77% Suomen terveydenhuollon tuotannosta on julkimaksettua ja julkituotantoa. 4% on julkisesti maksettua, yksityisesti tuotettua. Ja 19%, missä suurin osa, missä me toimitaan, niin on yksityistä rahaa ja yksityistä tuotantoa. Eli se on joko yksityisiä vastaanottoa, työterveyttä. Ja nyt me tällä hetkellä meillä on kova puhe tästä 4%. Ja on varmastikin niin, että sote-uudistuksen takana niin tämä 4% nähdään kasvavan johonkin numeroon, mutta ehkä se on sitten 10 tai 14%, mutta täällä jää niin kuin merkittävä, leijonaosa jää edelleen niin kuin julkisen rahoituksen ja julkisen tuotannon piiriin. Ja niin kuin tuossa Pihlainen edustaja sanoi, niin mun mielestä on niin kuin aivan oikea termi on tämä, me ollaan täydentävä ja meidän tuleekin silloin katsoa, että me kyetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tämä valtakunnallisuus. Itse asiassa tänä päivänä on hyvin paljon nimenomaan vakuutusyhtiöiden ja yritysten pyytämä palvelu, ei niinkään julkisuutta, eli siis niin kuin kuntien.
No, sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukselta odotetaan sitä, että voitaisiin hillitä kustannusten kasvua. Ja nyt sitten esimerkiksi Joni Aaltonen Pihlajalinnasta kirjoittaa, että julkiselle sektorille tarjotaan monipuolisia ja innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Samaan suuntaan kirjoittaa myös Janne Olli Järvenpää, että tuodaan jotakin uutta, mitä julkinen puoli ei nykyään eikä tulevaisuudessa osaa, niin konkretisoikaa nyt tätä, että mitä se uusi on, Joni Aaltonen.
Kyllä. No nythän niin kuin perinteinen tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita on tavallaan sellainen, että se perustuu niin kuin fyysiseen kohtaamiseen sen palvelun tarjoajan kanssa. Ja jos ajatellaan niin kuin tätä ihan varsinaisen niin kuin palvelutoiminnan uudistamista, niin me ollaan niin kuin hyvinkin alkumetreillä siinä. Me voidaan tuoda niin kuin paljon siihen niin kuin digitaalisia palveluita, puhelinpalveluita ja tavallaan niin kuin muulla tavalla tuottaa sitä palvelua niin, että se kunnioitetaan niin kuin kansalaisen ajankäyttöä siinä, kun kansalainen palveluita hakee.
Entäs Janne Olli Järvenpää Mehiläisestä, mitä se on se, tuosta sanon vaan Joni Aaltoselle, eilen katsoin TV-uutisissa, jossa oli uutinen Vuosaaren terveysasemalta, kaupungin terveysasema, jossa tämä idea oli otettu käyttöön.
Erittäin hyvä.
No me vastataan, tässä siis Janne Olli Järvenpää, me vastataan jo nyt 140 000 suomalaisen terveyskeskuspalveluista näiden valinnanvapauspilottien tai ulkoistussopimusten kautta. Ja jos katsotaan potilaan näkökulmasta, mitä hyötyä sitten on ollut valita tällainen Mehiläisen terveysasema julkiseksi terveyskeskuksekseen, niin täällä on lyhimmät jonot, korkein asiakastyytyväisyys, me mitataan myös hoidon vaikuttavuutta, diabeteksen hoitotasapaino ja verisuonitautien hoitotasapaino. No millä tavalla tähän on päästy, mikä on se innovaatio? Suurin osa on siitä, että miten työ on organisoitu hoitajien ja lääkäreiden osalta. Toinen tekijä sitten, ja erityisen tärkeä tulevaisuudessa, tulee olemaan digitalisaatio. Ja me muun muassa hyödynnetään sähköistä hoidon tarpeen arviointia, me ollaan otettu tekoäly käyttöön terveysriskien ennakoinnissa, ja me hyödynnetään koneoppimista asiakaspalvelussa. Ja ollaan tuotu potilaille myös omaa älypuhelin applikaatiosta, löytyy terveystiedot, tutkimustiedot ja omahoidon tukea.
Vielä yksi kysymys, se täytyy aika nopeasti käydä läpi, nimittäin Martti Kekomäki eilen, katsoin televisiota senkin, arvosteli tätä kapitaatioperiaatetta, että on varattu jokin summa per asukas, joka johtaa sitten helposti siihen, että tämä yksityisen puolen sote-keskus lähettää sieltä potilaan joko erityissairaanhoitoon, jolloin kustannukset eivät tule tämän palveluntarjoajan vaivoiksi, tai sitten toinen vaihtoehto on sitten, että lähetetään päivystykseen. Mitä te ajattelette tästä kapitaatiomaksusta? Yrjö Närhinen.
No, ensinnäkin mä sanon tuossa kapitaatiosta, että mun mielestä se kapitaatiohan on yksi tapa kompensoida palveluista, ja se on mun mielestä niin kuin hallituksen ja valtion tehtävä tietysti päättää, Me jokainen joudutaan arvioimaan, kyetäänkö me tuottaa jokaisessa mallissaan omat haasteensa. Et mun mielestä niin kuin mikään ei ole niin helppoa kuin kertoa yksittäisen mallin haasteita. Se, mikä on vaikeaa, niin on löytää ratkaisuja, jota me kaikki tuetaan. Tämä on nyt se konsensus, ja siitä varmasti löytyy haasteita, mutta mun mielestä sitä pystyy. Kapitaatio kannustaa siihen innovaatioon kyllä, koska silloin kun sulla on kiinteä maksu, niin meidän pitää tehdä kaikkemme, että me otetaan parhaat toimintatavat. Vaikka terveystalon puolella 700 000 suomalaista on meidän työterveydessä, meidän ykköstehtävä on nimenomaan ennaltaehkäisy. Videot, applikaatiot, meillä on 5% suomalaista ottanut applikaation käyttö. Se auttaa meitä tässä ennaltaehkäisyssä ja kapitaatio minun mielestäni tuo insentiivi siihen suuntaan.
Jatketaan tätä sitten jossakin toisessa keskustelussa ja varmaan jatketaan. Tämä viimeksi äänessä ollut puhuja on Yrjö Närhinen, terveystalon toimitusjohtaja. Muut tähän keskusteluun osallistujat olivat Joni Aaltonen Pihlajalinnasta, toimitusjohtaja hänkin ja toimitusjohtaja Janne Olli Järvenpää Mehiläisestä. Hyvää päivänjatkoa teille. Nyt ykkösaamossa vielä kolumni Inka Mero.
Kaikki toimialat digitalisoituvat, myös liikenne. Tulevaisuuden liikenne onkin sähköinen, älykäs ja autonominen. Kun vielä 10 vuotta sitten ajatukselle itsestään ajavista robottiautoista omalla kotikadulla naureskeltiin, liikkumisen tulevaisuutta ajetaan nyt kovalla vauhdilla eteenpäin niin Kalifornian kaduilla kuin myös täällä Suomessa. Lainsäätäjät mahdollistavat esimerkiksi vuoden 2018 alusta Kalifornian osavaltiossa ratittomien ja ilman muita fyysisiä ohjaimia toimivien itsenäisten robottiajoneuvojen ajamisen ja testaamisen. Arviot itseohjautuvien ajoneuvojen tulosta kuluttajamarkkinoille vaihtelevat noin 5-10 vuoteen. Robottiautojen älysiruja valmistavan Nvidian toimitusjohtaja arvioi, että korkeimman täysautonomian tason autot tulevat kadulle jo vuonna 2022. Tutkimusyhtiö McKinsey taas uskoo, että jo 15% autokannasta olisi itseohjautuvaa vuonna 2030. Konsulttien ennustaessa tulevaisuutta tekoälyyn perustuva autopilotti on jo monessa autossa testikäytössä. Esimerkiksi Googlen Waymo-robottiautot ajelevat Kalifornian kadulla täysin itsenäisesti jo nyt. Waymolla on autonomisia testikilometrejä yli huikeat 4 miljoonaa, mutta monet perinteiset autovalmistajat Fordista Volkswageniin ja uudet haastajat kuten Tesla ja kiinalainen Baidu tulevat kovaa vauhtia perässä. Jopa meillä Suomessa testataan autonomista liikennettä arktisissa olosuhteissa eri valmistajien toimesta. Kisa eri valmistajien välillä on kovaa, koska autoista on tulossa älypuhelimiin verrattavia tietokoneita. Auton omistamisen arvoketju on murtumassa ja tulevaisuudessa digitaalisen liikkumisen palvelut ohjaavat kuluttajia, liikennevirtoja ja robotisoituja yksiköitä. Itseohjautuvassa autossa on lukuisia eri sensoreita ja kameroita, jotka keräävät reaaliajassa valtavat määrät, tuhansia gigabittejä dataa auton liikkuessa. Data- ja testiajokilometrejä tarvitaan auton ohjaamiseen, autonomian ja älykkyyden kehittämiseen, siksi sen keräämiseen panostetaan. Tekoäly ei ole vielä valmis itsenäiseen liikenteeseen. Testikilometrien merkitys korostuu juuri nyt, kun autojen autonomista järjestelmää ohjaavaa älykkyyttä opetetaan autoon asennettujen sensoreiden ja konenäön avulla ratkomaan erilaisia poikkeustilanteita. Mistä tekoäly tietää, lensikö auton tuulilasin eteen muovikassi vai lintu? Väistääkö auto edessä olevaa rekkaa vastaan tulevalle kaistalle vai jalkakäytävälle mahdollisten jalankulkijoiden turvallisuutta vaarantaen? Robottiauto tarvitseekin eettisiä sääntöjä ja myös omaa ratkaisukykyä tilanteissa, joissa ihmisen omilla valinnoilla on vielä nykyisin iso rooli. Turvallisuus on suurin robottiajoneuvojen tulon epävarmuutta luova tekijä, vaikka tilastojen mukaan jo nyt vahinkojen määrä on suhteessa ihmisten aiheuttamiin onnettomuuksiin erittäin pieni. Tilastot eivät kuitenkaan ota huomioon, miten Kalifornian ja Teksasin kadut eroavat Helsingin loskaisesta marraskuusta tai Mumbain aamuruuhkasta. Liikenne on osa paikallista kulttuuria ja tekoälyn tulisi myös ymmärtää se. Liikennekulttuurin erilaisuudesta johtuen itseohjautuvat autot löytävät tiensä ensin helposti hallittaviin ympäristöihin. Metsiin, satamiin, julkisen liikenteen reiteille, moottoriteille ja lopulta myös kaupunkien kaduille. Mitä silloin jää meille, tavallisille autokuskeille, jos bittiteknologia murentaa muovisen ajokortin ja tekoäly hoitaa liikenteen puolestamme? Uskon, että parhaimmillaan me kaikki hyödymme kehityksestä. Autoa ei enää tarvitse omistaa tai makuuttaa autotallissa, koska ajoneuvon voi tilata luokseen sitä tarvitessaan. Liikkuminen hoituu ostettuna digitaalisena palveluna, jolloin työ sekä vapaa-aikaan on myös erilaiset palvelut ja kulkuneuvot. Liikenteen automaatio voidaan myös nähdä mahdollisuutena teolliselle tuottavuudelle ja kilpailun parantumiselle. Yksittäinen esimerkki tästä olkoon robotisoitu, älykäs ja automatisoitu metsäkone sekä logistiikkaa hoitava autonominen rekka. Samoin käsityksemme työajasta muuttuu, jos autolla ajamisen sijaan töitä pystyy tekemään nopeiden datayhteyksien avulla mistä vaan, myös työmatkalta. Kulttuurinen murros on kuitenkin suurempi ja liikenteen murrokseen tarvitaan myös uudistavaa lainsäädäntöä. Aikoinaan 1900-luvun alussa autoja pidettiin alussa meluavina ja vaarallisena laitteena, koska yhtenäistä tieliikennelainsäädäntöä ei vielä ollut. Ratkaisuksi keksittiin stop-merkki, suojatiet ja nopeussakot. Vähitellen hevoskärryt hävisivät teiltä ja pelloilta. Onneksi me ihmiset olemme kekseliäitä.
Inka Mero kolumnistina. Ykkösaamu alkoi tänään eilisiltaisen presidentinvaalitentin arviolla. Sauli Niinistön tyyliä ja sanomisia olivat arvioimassa professori Elina Kestilä-Kekkonen ja politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Tämä osuus ja muukin ykkösaamu löytyy sitten pian Yle Areenasta, josta sitä voi kuunnella. Sakari Kilpilä toimitti.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Suuri osa suomalaismepeistä kannattaa Suomen nettomaksuosuuden kasvattamista EU:ssa käy ilmi Ylen kyselystä. EU-maat alkavat pian neuvotella unionille uutta, vähintään 5 vuoden rahoituskehystä. Tällä kertaa budjettineuvotteluista odotetaan erityisen vaikeita, koska Britannian lähtö jättää budjettiin yli 10 miljardin aukon. Vihreiden euroedustaja Heidi Hautala.
Jos halutaan, että EU ratkaisee Suomen ja muiden maiden puolesta ja niiden kanssa maailmanlaajuisia ongelmia turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja turvaa omien kansalaistensa elämää, niin ei voi ajatella niin, että kaikki vaan haluaa vähentää maksuosuuksiaan ja sitten tavallaan kokonaisbudjetti kasvaa niin niukasti, että ei kerta kaikkiaan riitä niin kuin näihin uusiin tarpeisiin, joita kuitenkin jäsen